Jumalan armoa ja rauhaa minunkin puolesta. Haluan vielä jakaa teidän kanssa tuosta Kettusen Einosta yhden muistikuvan sieltä muutaman vuoden takaa. On jäänyt mieleen, kun Eino oli jo tuolla Käpykankaan palvelukeskuksella. Hän otti yhteyttä tämän seurakuntaan. Oli siellä vuoteen omalla, niin kuin Kari tuossa äsken kertoi. Hän kyseli jotakin meidän nettisivuista ja en muista enää mistä asiasta oli kysymys, mutta kyseli. Se rohkaisi minua siinä, että seurakunta on koossa ja toimii ja elää ja on samassa työssä. Hän oli siellä verkkosivujen kautta seurakuntaan yhteydessä ja varmasti rukoili ja toimi varmasti ehkä muutenkin seurakunnan rakentumiseksi. Rohkaisko tämä meitä kaikkia siihen, että me olemme joskus aika rajoittuneita omissa ajatuksissamme ja me rajoitamme Jumalaa, mutta Jumala on kaikki mahdollista ja hänellä ei ole rajoitteita. Että ne on meidän mielessä, jotka ne rajoitteet. Mutta meillä on tuossa tammikuussa oli seurakunnan opetuksen teemana, niin sanotaanko noin kevennykseksi tässä vielä, että Sami sanoi, että huomenna aloitetaan Raamatun opettaminen, mutta aloitetaan se kuitenkin jo nyt tänään. Ainakin hartaasti toivon ja uskon, että tämä opetus pohjautuu ihan puhtaasti Raamattuun. Mutta tammikuussa meillä oli seurakunnan opetuksen teemana ja toiminnassa rukous, ja nyt sitten on ajateltu, että helmikuussa Jumalan palveleminen saisi olla semmoinen kantava teema tässä meidän yhteisessä elämässä. Ja toivon, että pystytte ja ajattelette positiiviselta kannalta näitä asioita. Kaikissa asioissa on aina, että se näyttää siltä, että mikä on meidän asenne siihen, miten me halutaan asennoitua ja tähänkin asiaan, mikä on tuon esillä, niin tietysti sieltä löytyy aina varmaan semmoisia näkökulmia, joita minä en tässä huomaa tuo esille, mutta kuitenkin toi Heidin puheenvuorossa tuossa vilahti tuo lahjien mukainen palveleminen ja nimenomaan nyt tässä puheenvuorossa haluaisin, että voitaisiin pohtia ja miettiä sitä hetken, että mikä merkitys niillä Jumalan lahjoilla ja niiden mukaisella palvelulla voisi olla meidän seurakuntaelämään. Ja mä vähän provosoin teitä ja kirjasin tuon otsikon Palvele Herraa ja ole onnellinen, koska onkohan mulla väärä kuva, mä oon 50 vuotta suurin piirtein ylikin ollut helluntaiseurakunnassa mukana ja uskossa. Ja pikkasen on semmoinen niin kuin taustaviritys, että onkohan meillä semmoinen ajatus, että mitä raskaampaa ja vaikeampaa Herran palveleminen on, niin sen pyhempää se on. Mutta vai onko mä ihan väärässä? mutta aamen, se ei ole sillä tavalla. Että, mitä, joo, just näin, hyvä. Oikeastaan voitaisiin lopettaa tähän. Mutta katsotaan muutamaa. Tuossa oli, tämä on tuttu kalvo teille, jotka olitte meidän syyskokouksessa. Ja tämähän on meidän toimintasuunnitelma, seurakunnan tämän vuoden toimintasuunnitelman kansilehti. Ja siellä on Palvelkaa Herraa. Mä en raskinut laittaa tässä jakeessa. Sami vapautti minut, että ei tarvitse laittaa sitä ensimmäistä asiaa tästä jakeesta, mikä on, että älkää olko velttoja. Koska Sami kertoi, että tämä jaerakenne Raamattuun on tullut vasta myöhemmin, että se ei ole alkuperäistä. Niin tämä ei ole siis Raamattun väärentämistä. Mutta se asia ja viesti on tästä, olkaa innokkaita, palakoon teissä Herran tuli ja palvelkaa Herraa. Ja viime kuun teema oli enemmän palakoon teissä hengen tuli ja nyt sitten palvelkaa Herraa. Ja tuossa halusin tällä lauseella vielä tiivistää, että mistä on kysymys. Tähän sisältyy paljon erilaisia asioita, mutta siis Jumalan palveleminen hänen antamillaan lahjoilla, yhdessä toisten kristittyjen kanssa rakentaa hänen valtakuntaansa. Ja se palvelu saa aikaan tarkoituksellisuuden ja ilon elämäämme. Ja sitten jos noista lahjoista, kun lahjat on tässä nyt tarkastelu alla ja niiden merkitys, niin semmoinen ehkä aika yleisesti hyväksytty määritelmä näille hengellisen lahjoille voisi olla jotakin tällaista, että hengellinen lahja on erityiskyky, jonka Jumala armonsa mukaan antaa jokaiselle Kristuksen ruumiin jäsenelle käytettäväksi seurakunnan rakentamiseen. Oletteko tullut ajatelleeksi, että teillä on joku erityinen lahja? Tai yleensä, uskon niin, että se ei välttämättä ole yksi erityinen lahja, vaan semmoinen lahjapaletti. Ja jos me tiedettäisiin ja nähtäisiin nyt nämä kaikki meidän omat lahjat, niin me huomantaisiin, että meillä kaikilla on ihan erilainen lahjapaletti. Tai ei välttämättä ihan erilainen, mutta joltakin osin erilainen. Että kellään meistä ei ole, niin kuin, me emme ole ihan samanlaisia Jumalan antamilla lahjoilta. Eikö ole mielenkiintoista? Raamatun kohta, minkä kautta haluan tätä asiaa niin kertoa, on tuo Pietarin, ensimmäisen Pietarin kirjeen 4:10. Palvelkaa kukin toistanne sillä armolahjalla, jonka olette saaneet, Jumalan moninaisen armon hyvinä haltioina. Ja tuossa tulikin jo alussa hienosti tuo palvelemisen motiivi. Ja jos katsotaan vielä tuosta Efesolaiskirjeen 3:7-8, niin Paavali siinä tässä minusta hienosti tuossa loppuosassa tulee se motiivi esille, kun Paavali sanoi, että tämän evankeliumin palvelija minusta on tullut sen armolahjan perusteella, jonka Jumala on voimassaan minulle suonut. Minulle kaikista pyhistä vähäisimmälle on annettu se armo, että saan julistaa kansoille sanomaa Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta. Paavali sanoi, että tämän armolahjan takia minä nyt valitettavasti joudun palvelemaan Herraa. Kyllä se on raskasta ja vaikeaa. Vaan sitä niin kuin ihan huokuu semmoinen kiitollisuus Jumalaa kohtaan siitä, että saa palvella Jumalaa. Ja niin kuin te tiedätte, kun olette lukenut Raamattua ja tunnette sen, että oliko Paavalin elämä ja tie ja se palvelutehtävä helppo. Se yleensä se ei ole niin kuin hirveän helppo, mutta Paavalikin koki sen armon ja oli kiitollinen siitä ja koki sen rikkautena siitä huolimatta. Tuossa sanottiin tuossa Pietarin kirjeen kohdassa, palvelkaa toisianne, palvelkaa kukin toistanne. Tuleeko tästä vähän semmoinen sisäänlämpiävä olo? Voiko se olla niin? Mutta Jumala näyttää kuitenkin sanassaan tarkoittavan, että hänen palvelemisensa tapahtuu sitoutuneessa yhteydessä seurakuntaa. Muun muassa tässä ensimmäisen korintolaiskirjeen 14:n kohdassa sanotaan, että kun te nyt kerran tavoittelette henkilahjaa, mikä on raamatullista ja raamatun mukaista, pyrkikää saamaan niitä runsain määrin seurakunnan rakentamiseksi. Että tässä sanotaan selvästi, että ne on tarkoitettu seurakunnan rakentamiseksi. Ja se tarkoittaa silloin, että niitä käytetään ja toimitaan seurakunnan yhteydessä. Ja se tekee seurakuntaruumiin toimintakykyiseksi ja mahdolliseksi. Mahdolliseksi myös viemään evankeliumia eteenpäin maailmalle. Eli Kristuksen ruumiin jäsen on hyödyllinen vain ollessaan yhteydessä ruumiiseen. Ja pahimmillaan muussa tapauksessa saattaa käydä niitä ne lahjat, jotka Jumala on antanut seurakunnan rakentamisen tarkoitukseen, niin saattaakin hajottaa sitä. Siis se Raamattuhan monessa kohtaa jo usein vertaa seurakuntaa ihmisen kehoon, ruumiiseen. Ja se on kyllä hieno ja hyvin valaiseva esimerkki, mistä on kysymys seurakunnassa. Ja jos taas ajatellaan vaikka sitä että että mikä merkitys sillä voi olla vaikka nyt sen evankeliumisen ja evankeliumin eteenpäin viemisen kannalta, että se, että viedään viesti, jos nyt ihan konkreettisesti ajatellaan, että minun pitäisi nyt sitten mennä tuonne eteeseen tai kertoa Tuulalle joku juttu, niin en mä sitten haluaisi täältä ruveta huutelemaan, vaan ensin mä haluaisin kävellä sinne ja siihen mä tarvitsen jalkoja. Ja sitten mä tarvitsen aivoja siihen, että minä muodostan sen asian, mitä minä haluan Tuulalle kertoa. Ja sitten mä tarvitsen suuta siihen, että minä kerron sen hänelle. Ja sitten mä toivon mukaan vielä kuuntelen, mitä hän vastaa, eli sitten mä tarvitsen korvia. Eli että siis yksi ruumiin jäsen ei voi niin kuin toimia rakentavasti. Sama on seurakunnan kanssa. Se on hyvä esimerkki siitä. Pietari kirjoitti tuossa Raamatun kohdassa, mikä alussa luettiin, että palvelkaa armolahjalla. Ja Jumala on tosiaan antanut jokaiselle uskovalle lahjan tai lahjoja hänen palvelemistaan varten. Ja niin kuin tuossa todettiin, niin meillä jokaisella on se oma armolahjamme, erityinen armolahja ja kaiken lisäksi vielä semmoinen lahjapaletti, että me emme ole ihan, kukaan meistä ei ole täysin punainen tai täysin vihreä tai täysin sininen. Raamatussa on noita armolahjoja, semmoista kerrottu niistä ainakin näissä kolmessa Raamatun kohdassa. Ja listasin ne tuohon, että mitä siellä roomalaiskirjeen 12. luvussa eritellään ja mitä ensimmäisen korintolaiskirjeen kohdassa ja mitä sitten tuolla efesolaiskirjeen 4. luvussa. Ja näitä armolahjoja voi luokitella eri tavoilla ja esimerkiksi voidaan puhua tämmöistä ilmestyslahjoista, eli yliluonnollista lahjoista, ja joita on esimerkiksi nuo viisauden sanat, viisauden jakaminen, eli viisauden sanat ja tiedon sanat, eli tiedon jakaminen. Usko, parantamisen lahja, voima tehdä ihmeitä, profetoiminen, henkien erottaminen, kielellä puhuminen ja kielten tulkitseminen. Sitten on palvelulahjat, semmoiset Kristuksen ruumista varustavat palveluvirat, joita on tuossa, varsinkin tuossa efesolaiskirjeen kohdassa lueteltu. Tämmöisiä virkoja on apostolit, profeetat, evankelistat, paimenet ja opettajat. Mutta sitten semmoinen hyvin merkittävä palvelujen lahja ja osa-alue on nämä toiminnalliset palvelulahjat täällä Kristuksen ruumiissa. Toiminnalliset palvelulahjat. Ja ne on sen takia niin tärkeitä, että niitä on annettu meille kaikille. Ja näin ollen ne koskevat meitä kaikkia. Ja jos ajatellaan vaikka palvelemista, siitä puhutaan ainakin tuolla roomalaiskirjeen kohdassa 12. luvussa. Eli tarkoitetaan käytännön tekoja. Niin siellä on lukematon määrä sellaisia tehtäviä, jotka vaatii tietynlaisia, kuitenkin tietyllä, vaikka ne on tämmöisiä toiminnallisia tehtäviä, ne vaatii kuitenkin tiettyjä lahjoja. Tässä roomalaiskirjan kohdassa on luettu tätä profetoiminen, palveleminen, opettaminen, rohkaiseminen, eli rohkaiseminen, kannustaminen, lohduttaminen, antaminen, eli hädänalaisten auttaminen, johtaminen ja laupeus, antaminen. Olisi mielenkiintoista tietää, että jos Paavali olisi kirjoittanut tämän meidän aikanamme tämän, nämä kirjeet, niin mitenhän nämä luettelot poikkeis tästä? On varmaa, että joiltakin osin ne poikkeis, mutta joiltakin osin ei. Joiltakin osin tämä on täysin selvää ja tuota meillekin ymmärrettävää. Mutta se, että mikään näistä luetteloista ei ole siis tyhjentävä luettelo. Me nähdään, että ne poikkeaa toisistaan. Ja ne liittyy siihen seurakunnan tilanteeseen, minne ne on kirjoitettu, niin siihen tilanteeseen. Eli mikään näistä luetteloista ei ole tyhjentävä. Siinä ei ole siis lueteltu kaikkia näitä armolahjoja, joita Jumala voi antaa. Eli uskotaan, että Jumala voi antaa paljon muitakin armolahjoja. Esimerkiksi Uusi testamentti ei puhu erikseen esimerkiksi rukoilemisen lahjasta. Ja me tiedetään ja on nähty kokemuksesta, että Jumala antaa joillekin sellaisen erityisen armolahjan, esirukouksen armolahjan. Että tämmöinen ihminen voi viettää pitkiä aikoja rukoille Jumala. Ja hän nauttii siitä. Toisille se on, sanoisiko suoraan, kärsimystä. Mutta kaikki me kyllä rukoilemme. Varmasti mä uskon, että me kaikki rukoilemme. Eikö niin? Mutta sitten on ihmisiä, joilla on se erityinen armolahja siihen rukoiluun. Ja tällaiset ihmiset on muuten erityisen arvokkaita seurakunnalle. Sama on sielunhoidon kanssa. Sielujen hoitaminen vaatii erityisen armoituksen Jumalalta. Ja joillekin ihmisillä on semmoinen armolahja, jonka Jumala on antanut siihen tehtävään. Ja tällaisetkin ihmiset on seurakunnalle erityisen arvokkaita. Yleensä nämä ihmiset ei ole täällä puhumassa, mutta ne on paljon arvokkaammissa tehtävissä. No, en nyt halua arvottaa, anteeksi, näitä tehtäviä, mutta joka tapauksessa. Näkyvyys ei ole sen meidän palvelutehtävämme arvon määritys. Kun me puhutaan näistä lahjoista, niin meidän on hyvä puhua myös, kiinnittää huomiota myös luonteeseen, meidän luonteeseemme. Että meidän luonnettamme voisi määritellä vaikka niin, että se on menneisyytemme tuotos. Siis perimä ja elämänkokemukset, varsinkin varhaislapsuus, se muokkaa meidän luonnettamme. Ja luonne on myönteisten ja kielteisten ominaisuuksien summa. Ja se on, siinä puhutaan semmoista sisäisestä elämästä, jota me ei nähdä kuin osittain toinen toisistamme, mutta vain Jumala näkee sen meidän luonteemme kokonaisuudessa. Ja nyt sitten se olennainen asia, mikä tekee tässä, kun puhutaan Jumalan palvelemista, meillä lahjoillamme tärkeäksi, on se, että meidän lahjojemme ja luonteemme on oltava tasapainossa. Ja se tarkoittaa sitä, että meidän luonteemme on kehityttävä. Ehkä nyt puhutaan tässä semmoista asiasta, josta on perinteisesti puhuttu pyhittymyselämän ja pyhittymistä, mutta me ehkä enemmän tähän päivään termi, mikä sitä kuvaa on, niin on luonteen kehittyminen. Sama asia. Ja kun tätä mietin ja tutkiskelin, niin en ole ennen aikaisemmin oivaltanut sitä. Tähän voidaan soveltaa tämmöistä hyvän ja pahan tiedon puun ja elämän puun vertausta. Jos me syömme, minä en ollut tullut aikaisemmin ajatelleeksi, että minä uskovana ja kristittynä voin siis syödä edelleen hyvän ja pahan tiedon puusta. Ja tarkoittaa sitä, että minä elän sellaista oman mielen mukaista elämää. Minä olen uskova, mutta minä itse ratkaisen ja mietin, teen johtopäätökset siitä, että mikä on niin kuin Jumalan mielen mukaista mun elämässä. Oletteko kokenta, ymmärrättekö mitä mä tarkoitan? Kun taas sitten se, eli meidän pitäisi nyt siirtyä sieltä, tai mä puhun ainakin itsestäni, ja yritän tehdä ja toteuttaa sen, että en syö sieltä hyvän ja pahan tiedon puusta, vaan menen sinne elämän puulle. Eli tarkoittaa sitä, että mä kaikessa yritän, että olen jatkuvassa yhteydessä Jumalaan ja yritän toteuttaa semmoista Jumalan johdatusta ja viisautta elämässäni. Ja mä uskon, että se tuo niin kuin menestyksen meidän elämään kristittynä. Kaikessa meidän elämässä. Eli hyvän ja pahan tiedon puulta sinne elämän puulle. Jumalasta, sitä voisi varmaan kuvailla tämmöistä Jumalasta riippuvaiseksi elämäksi. Uskaltaisiko sanoa, Raamattukin kyllä puhuu siitä itselle kuolemisesta. Ja sekin voi olla positiivinen ja viime kädessä se on positiivinen asia, jos me vaan niin kuin ymmärretään se että mikä tekee meidät onnellisiksi. Se meidän vanha Aatu ja meidän sieluvihollinen on jo päättänyt sen, nyt kun puhutaan sitä luonteen kehittymistä ja kehittämistä, että on päättänyt, että meistähän ei ole mihinkään. Minusta ei ole mihinkään. Ja sen takia on paljon parempi, että en mä edes yritä mitään. Se vanhalla Aatulla on se motiivi yleensä siinä, että minä pääsen paljon helpommalla. Kun mä totean, että kun ei minusta ole mitään, niin ei mun tarvitse tehdä mitään. Mutta sieluvihosella on sitten se motiivi tässä, että se näkee, että jos minä palvelen, menen sinne elämän puulle ja palvelen Jumalaa niillä ja lahjoilla, jotka hän on antanut, niin seurakunta rakentuu. Ja sitähän sieluvihollinen tietysti haluaisi vastustaa. Että tässä meidän niin kuin, siis vanha Aatumme ja sieluvihollinen, niillä on niin kuin yhteneväiset intressit. Ja tämä on monesti hyvin voimakas. Ja se viesti, mikä sieltä tulee, ja monet meistä joutuu taistelemaan sitä vastaan koko ajan, että pysyy niin kuin selvillä vesillä siitä tästä asiasta. Koska niin kuin tuossa todettiin, niin Jumalan palveleminen ei, vaikka se tuottaa iloa ja nautintoa, niin se vaatii, se on myös vaivan näköä. Tässä yhteydessä voitaisiin myös ajatella sitä ja miettiä sitä, niitä talentteja, joista muun muassa Matteuksen evankeliumin 25. luku kertoo niistä, kun Jumala antoi palvelijoille erilaisia määriä talentteja. Ja joka sai enemmän, kaksi niistä, jotka sai enemmän. Muistatteko tämän vertauksen? He menivät ja antoivat ne talentit vaihdetuspöydälle ja saivat voittoa. Ja kun isäntä palasi sieltä matkalta, niin hän oli tyytyväinen siihen, että näillä talenteilla oli saatu tuotto. Ja sitten oli se kolmas reppana, joka ajatteli, että sai vain yhden, niin ajatteli, että kyllä että on parempi, että laitetaan maahan tämä talte, että jos tämä häviää tämän viimeisenkin, niin siitä ei kyllä hyvä seuraa. Ja niin kuin muistatte, niin tämä palvelija sai siitä satikutia. Ja tämä on minusta niin kuin hyvä vertaus meitä Jumalan antamista lahjoista. Että Jumala on antanut ne lahjat meille palvelemista varten. Ja se vaatii sitä, että meidän luonteemme, me kehitämme ja pyhä henki saa vaikuttaa meidän luonteisamme sitä, että me haluamme palvella. Ja vaikka se tuntuisi, että tämä on riski, Jos ajattelette tänä päivänä sitä, että mitä Jumalan palveleminen voi tarkoittaa, vaikka meillä onkin täällä helppoa täällä, ei ollenkaan sama asia kuin jossakin Somaliassa Jumalan palveleminen, olla kristitty, niin siitä huolimatta niin se aina maksaa jotakin. Joskus se saattaa maksaa paljonkin. Eli paras lääke on suostua palvelemaan, ja se pakottaa meidän luontamme kehittymiseen, hengelliseen kasvuun siis. Paras paikka kasvaa hengellisesti on palvella Jumala. Ja se epäonnistumisen pelko, se on sielujemme vihollisen asettama ansa meille. Että kaivetaan maahan, niin on parempi, että säilyy tallessa. Mutta mitä hyötyä siitä sitten on, jos se on siellä maassa? Se ei saavuta sitä, mitä Jumala on sille tarkoittanut. Ja niin kuin tuossa jo oli puhettakin, niin tässä meidän hengellisessä kasvamisessa, niin sielunhoitajat ja esimerkiksi on tärkeässä asemassa. Ja meidän uskon ystävät, meidän solujohtajat, jos sulla ei ole tämmöistä ystävää, jonka kanssa voit keskustella näistä asioista, niin yritä löytää sellainen. Että heidän kauttaan Jumala voi avata näkemään sellaisia Jumalan lahjoja itsessämme, joita emme itse ole osanneet nähdä. Ja meillä saattaa olla muuten ihan väärä käsityskin itsestämme. Näemme semmoisia lahjoja, joita meillä ei ole toisaalta. Älä siis aseta Jumalalle rajoja hänen mahdollisuuksilleen sinussa. Jumala on kaikki valtias. Ja sitten niin kuin tuossa oli puhettakin, että hengelliseen kasvuun ei ole oikotietä. Se Jumalan mielenmukainen mielenlaatu ei synny ihmeestä. Se ei synny kätten päälle panemisella, vaan suostumalla palvelemaan Jumalaa. Eli tavallaan kuolemalla itsellemme sille vanhalle Aadulle. No se oli niin kuin sivujuone tästä luonteesta, joka on tärkeä tekijä tässä meidän palvelemisessa. Varmaan vielä muistatte, että siellä Pietarin kirjan kohdassa sanottiin, että palvelkaa armolahjalla, jonka olette saaneet. Siis Jumalan suunnitelma on, että me palvelemme hänen antamillaan lahjoilla. Eli että seurakunnassa toteutuu meidän lahjojemme mukaiset palvelutehtävät. Ja nyt jos mietitään tätä pitemmälle, niin siinähän on kysymys ihan siis Kristuksen ruumiin, eli seurakunnan perimmäisestä olemuksesta. Siis otin tuossa vertauksen äsken tuossa, että jos minun pitäisi mennä tuonne eteiseen tuulaluokseen, niin minä tietysti kaikki tietää sen, että minä tarviin siihen ensin jalkoja. Mutta tietenkin sitten voi ajatella, että jos minulla ei olisi jalkoja, niin mitä mä tekisin, niin käsilläkin hän voi kävellä. Mä voin opetella kävelemään käsillä. Eikö niin? Mutta mitä mieltä te olette siitä, että kumpi on tehokkaampaa ja kuka, niin kuin, tai kumpi tapa olisi se, mitä niin kuin, ehkä niin kuin Jumala on ajatellut minut luodessaan, että kävelinkö minä sinne käsilläni vai jaloilla? Jumala on luonut mulle jalat sitä kävelemistä varten. Ja käsillä on toinen tehtävä. Jos mun pitäisi toisaalta taas sitten esimerkiksi ruveta pukemaan jaloillani itseäni, niin se on aikamoisen vaikeaa ja vaatisi kyllä hirmu pitkä harjoittelu. Et se ei ole niin kuin sille luontaista. Se on vaikeaa, tosi vaikeaa. Tämän päivän palvelutehtävistä voi... No, tietysti mulle tuli ensimmäisesti mieleen kirjanpito jostakin syystä, evankelistahan voi olla kirjanpitäjänä. Meillä Suomessa kaikki on käynyt peruskoulua ja tuntee numerot ja osa laskee. Mutta olisikohan se järkevää, noin niin kuin lähtökohtaisesti? Tai olisiko se tehokasta? Kun taas sitten... Voi olla joku semmoinen avustaja, jolla on avustamisen armolahja, jolla on semmoinen avustamisen arvolahja, että hän tykkää numeroista, taulukoista ja laskelmista. Ja nauttii niistä. Semmoisiakin voi olla. Ja on tarkka. Eikö ole järkevää, että tämmöinen ihminen pitää sitä kirjanpitoa ja sitten evankelista toteuttaa sitä omaa tehtävänsä? Se on se, niin kuin me tuosta luettiin Pietarin kirjeen kohdasta, niin se on Jumalan suunnitelma seurakunnalle. Ja Jumala on suunnitellut, ne Jumala on jakanut lahjaa tämän periaatteen mukaisesti. Ja sen kautta sitten on mahdollista, että toteutuu se, mikä Raamatussa puhutaan, kaikkien uskovien pappeus. Ja täyttäessä Jumalan tarkoittamaa tehtävänsä kukin jäsen mahdollistaa samalla muiden jäsenten toiminnan, niin kuin tässä äsken tuossa esimerkissä todettiin. Että minä en saa tuulolle sitä viestiä vietyä, jos minulla ei ole ensin jalkoja, joilla minä kävelen. Ja aivoja, jotka miettii sen, mitä minä sanon. Ja kun tuo toteutuu, niin seurakunta toimii Jumalan tarkoittamalla tavalla. Ja tuossa tutkimuksessa, mihin Heidikin tuossa viittasi, niin siinä on kiistattomasti, se tutkimushan koskee 1000 seurakuntaa ympäri maapalloa kaikenlaisiin seurakuntiin. Ja semmoinen kiistaton tosiasia, mikä siellä on todettu, niin on se, että semmoinen yhteys kahden asian välillä. Oman palvelutehtävän, siis kun asetetaan kysymys omaa palveluntehtäviin osallistumiseen, niin sopii lahjoihin. Ja toisaalta pidän itseäni onnellisena ja tyytyväisenä ihmisenä. Siellä on kiistaton tosi yhteys näillä kahdella asialla. Ja se vaan todistaa tämän Jumalan sanan todeksi, että se lahjeen mukainen palvelu on Jumalan tarkoitus meille kaikille, ja se rakentaa seurakuntaa, ja se tekee meistä tyytyväisiä ja onnellisia ihmisiä. Ja sitten vielä siinä on semmoinen ominaispiirre, että oletteko huomanneet, että jos te palvelette niillä omilla lahjoilla ja niiden lahjojen alueella, niin te toimitte vähemmän omivoimin. Te olette jo luontaisesti enemmän siellä elämänpuun juurella kuin siellä hyvän ja pahan tiedon juurella. Näin Jumala on meidät rakentanut. Ja tietysti meidän täytyisi nyt olla valmiita sitten käyttämään lahjoja. Ja koska Jumala voi antaa niitä lahjoja lisääkin, ja miksi hän antaisi niitä, jos me emme halua käyttää niitä. Tunnetko sinä omat lahjasi, armolahjasi, jotka Jumala on antanut sinulle? Niillä palveleminen, monethan palvelee ihan luontaisesti erikseen sitä tunnistamatta, mutta monet meistä kipuilee, että mikä olisi se minun palvelupaikka, eikä sitä oikein tahdo löytyä. Ja me voimme tehdä työtä ja työskennellä, ja meillä on mahdollista löytää työkaluja siihen, että me löydämme ne omat lahjamme. Ja ensimmäinen on se, niin kuin tuossa alussa jo oli, että halu palvella Jumalaa. Meillä täytyy olla halu palvella Jumalaa, ja jos meillä on kiitollisuus Jumalaa kohtaan, me tietysti haluamme palvella Jumalaa. Ja silloin kannattaa avata sydän Jumalalle rukouksessa ja kertoa hänelle, että haluat palvella häntä ja hänen antamilla lahjoilla. Ja ole valmis sitten palvelemaan niillä lahjoilla. Sitten sä voit hankkia tietoa ja tutkia lahjojen aluetta. Meillä on tuossa kirjastossa, josta voi lainata kirjoja. Itse asiassa ei vielä, mutta ensi viikolla on tämmöinen kirja kuin Palveleva elämä. Tämä on minun mielestä erittäin selkeä ja hyvä teos. Tämä voi, jos haluat ostaa omaksesi, niin kirjamyyjät varmasti tilaa sulle näitä. Palveleva elämä. Ja sitten tuolla kirjastossa on jo nyt tällainen kirja Lahjojen 3 väriä. Tämä johtaa jo syvälle lahjojen käyttämiseen ja sen oppimiseen. Näitä kannattaa hyödyntää. Sitten on kehitetty ihan sellaisia lahjakartoitusmenetelmiä, ja meillä on itse asiassa tuolla, on tuossa minun repun päällä, mutta kokouksen jälkeen on tuolla pöydällä, on tämmöinen lahjakartoitus. Voit ottaa aikaa ja kannustan, että otat aikaa ja teet sen itsellesi ja pohdit, että mitä se kertoo sinulle. Se sama lahjakartoitus on myös meidän seurakuntalaisten nettisivulla. Voit tulostaa sen sieltä. Ja meidän vanhempien harrastoive on, että teet sen kartoituksen ja palautat sieltä sen viimeisen sivun joko Samille, Arille tai jollekin vanhimmalle. Ja keskustelet hetken siitä sen kartoituksen tuloksista. Ja vaikka kokisitkin, että sinä tunnet ne lahjasi, niin teet se kartoitus siitä huolimatta. Se voi antaa, Jumala voi avata sinulle sen kautta jotakin ihan uusia maailmaa. Ja pohdi lahjaasi rukouksessa. Sä voit miettiä vaikka, että mikä tuottaa sinulle iloa ja tyydytystä. Ja missä tehtävissä olet kokenut palvelemisen iloa. Ja mille sydämesi palaa. Ja mikä on suurin kaipauksesi. Ja keskustele niistä asioista, solujohtajat ja jos solut olisi erinomaisia paikkoja siihen, että keskustella näistä asioista. Pastorit ja vanhimmat myös mielellään auttaa eteenpäin ja miettii niitä palvelutehtäviä, jotka sinun lahjoisi sopivat. Ja kaikista huolimatta sinä voit palvella Jumalaa uskollisesti tämänhetkisessä elämäntilanteessa ja tehtävässäsi. Ja Jumala ohjaa sinua eteenpäin, kun sulla on siihen halu. Olikohan mulla täällä vielä? Mä oon hukannut tämän. Joo. Mutta kaiken kaikkiaan ja lopuksi. Meillä olemme kristittyjä ja uskovia ja Jumala haluaa meitä joka tapauksessa käyttää meitä joka päivä. Siellä, missä me olemme. Ja älköön tämä puheenvuoro ja tämä ajatus näistä erityistä lahjoista muuttako sitä ajatusta, että me olemme hänen kirjeitään tuolla arkielämässä joka hetki. Ja siihen kuuluu muun muassa huolenpito läheisistämme, oma kotiseurakuntamme, joka on se tulevaisuuden seurakunta. Huolenpito toisistamme ja evankeliumin levittäminen. Ja sitten haluan vielä sanoa, että jos sinun elämäntilanteesi on semmoinen, että et jostakin sinusta riippumattomasta syystä voi palvella niillä lahjoillasi, joita sinulla on, tai koet olevan, tai joita löydät, niin ja jos haluaisit, vaikka haluaisitkin palvella, mutta et voi, niin Herra näkee sinun sydämesi. Ja hän näkee sinun halusi palvella häntä. Ja Herrahan ei katso ensisijaisesti meidän lahjaamme, vaan meidän sydäntämme. Älä masennu, vaan odota ja luota siihen, että Herra muuttaa olosuhteet, koska sen hän tulee tekemään. Loppukevennyksenä, mitä luulette? Kumpi näistä kuvista olisi kuvaista semmoista Jumalan toimintasuunnitelmaa näille kahdelle kaverille? Niin minäkin uskon. Oikeanpuoleinen, joo. Joo, taivaan isän siunausta teille kaikille ja siunatko Jumala meitä sillä, että päästään eteenpäin hänen palvelemisellaan, hänen antamillaan lahjoilla. Amen.